interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Tragedii neștiute de noi se întâmplă la tot pasul. Credem că astfel de întâmplări sunt departe de noi și trăim fără să știm că semenii noștri sunt prinși în rețelele unei sclavii mai subtile decât cea pe care o cunoaștem din cărțile de istorie. Este vorba despre traficul de persoane, iar invitatul meu de astăzi este Ștefan Coman de la organizația International Justice Mission. Bine ai venit, Ștefan, la interviul zilei în studioul Croissant Radio.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Ștefan, nu mai este o noutate pentru nimeni că România este pe primul loc în Europa în ce privește numărul de persoane implicate în trafic de...
Ai zis bine, persoane implicate și victime și traficanți.
Așa, exact. Chiar voiam să fac precizarea. Nu mai e o noutate pentru nimeni că România se află pe primul loc la numărul de persoane implicate în traficul de persoane, atât ca traficanți, cât și ca victime. Multe dintre fetele din România sunt înșelate, ajung în străinătate, crezând că vor primi un loc de muncă și o viață mai bună. Ce categorii de persoane sunt mai vulnerabile?
Răspunsul corect ar trebui să fie toate categoriile de persoane sunt vulnerabile. Sunt diferite tipuri de vulnerabilități. Dacă vorbim despre victime cu privire la trafic, sunt persoane care ajung să fie exploatate pentru că nu știu că traficul de persoane există sau nu știu cum funcționează. Și atunci vedem și persoane care ajung să fie victimele traficului de persoane, persoane care au facultate, deci educație superioară, care vin din familii bune, care au avut parte de tot ceea ce au avut nevoie crescând, doar că la un moment dat cineva a hotărât că vrea să profite de acea persoană și au dus-o în exploatare. În general, dacă vorbim despre persoane care nu știu că se poate întâmpla traficul de persoane sau cum se întâmplă, prevenire înseamnă informații. Dacă le spunem că există, le spunem cum se întâmplă, o să știe, o să se ferească. Există și un nivel mai adânc de vulnerabilitate, anume persoane care au alte vulnerabilități preexistente, adică orice vulnerabilitate devine o vulnerabilitate la traficul de persoane.
Asta mă gândesc, un profil sau un istoric al persoanei care ajunge ușor victimă a traficului.
În general, ceea ce vedem în statistici sunt persoane care sunt tinere. De asta ele apar acolo și fără educație, dar n-aveau cum să aibă educație pentru că au fost recrutate de foarte tinere. Vorbim despre persoane care nu au neapărat cea mai bună pregătire tehnică, spre exemplu, persoane care își găsesc mai greu un loc de muncă. Vorbim despre tineri care provin din familii dezorganizate. Dezorganizate înseamnă fie că părinții s-au certat și că nu mai sunt împreună, fie că tatăl este absent sau abuziv, mama are anumite probleme medicale. Persoane care nu au obținut în copilăria lor fie afecțiunea și dragostea de care aveau nevoie, sau persoane care întreaga lor viață au crescut într-o stare de sărăcie și au avut anumite nevoi materiale care nu au fost îndeplinite vreodată. Și atunci, în momentul în care ai o vulnerabilitate, există un traficant sau mai mulți care o să caute să folosească acea vulnerabilitate împotriva ta și o să-ți promită ceea ce nu ai avut. Dacă ești o fată care a trăit într-o familie dezorganizată și n-ai avut parte de afecțiune și dragoste, el este făt frumos pe un BMW negru, că nu mai avem cai albi, care îți promite marea și sarea, că te iubește, îți cumpără cadouri scumpe, îți oferă toată atenția de care ai avut nevoie, ca apoi să poată să profite de avantajul pe care și l-a creat. Dacă ești o persoană care nu a avut bani, este omul care ajută alți oameni din comunitate să-și găsească un loc de bine plătit la o fabrică din Germania. Nu trebuie să știi să faci mare lucru, nu trebuie să știi limba, important este să ai încredere în el și să vrei să mergi să faci o grămadă de bani. Și dacă nu-ți iei măsurile de siguranță, s-ar putea să fie exploatat. De multe ori sunt și persoane care își dau seama că iau un risc, că își asumă o anumită doză de risc în momentul în care pleacă cu cineva sau au încredere în cineva, dar au o situație prea tragică acasă ca să refuze acea oportunitate. Și apoi mai există ultimul nivel de vulnerabilitate, persoane care cresc într-un abuz continuu, pentru care abuzul este a doua natură și pentru care o viață normală este străină, așa că se duc către abuz de bună voie pentru că asta le este natural. Vorbim despre copii crescuți pe stradă, copii care au fost exploatați de mici, de către proprii lor părinți, ajung de foarte multe ori să fie la rândul lor exploatați și ca adulți sau tineri.
Din păcate, există în România și multă sărăcie și multă ignoranță și familii dezorganizate, copii care au trăit abuzuri și iată, cad ușor pradă acestui fel de manipulare, să zic. Care ar fi cele mai frecvente metode de racolare?
Păi, aș menționa în primă fază că și traficanții provin din aceleași medii. Deci și victimele și traficanții vin din aceleași medii. Ambele categorii caută să iasă din acea situație. Unii o fac acceptând oferte care par prea bune să fie adevărate și alții o fac promițând acele oferte. Deci sunt diferite mecanisme de a ieși din această stare de sărăcie sau vulnerabilitate. Sigur, sunt multe alte lucruri în care putem să intrăm. Acum am menționat deja, traficantul în general vede vulnerabilitatea și apoi caută să o exploateze. Principale două metode sunt cele pe care le-am menționat deja. E metoda așa numită lover boy, în care un bărbat sau un băiat sau un bărbat convinge un băiat să pornească o relație cu o fată care este vulnerabilă din punct de vedere emoțional. Atenție, mulți dintre noi suntem vulnerabili din punct de vedere emoțional și vrem să fim vulnerabili cu cineva, dar profită și de izolarea persoanei respective, joacă un rol de iubit perfect ca mai târziu să o convingă sau să o forțeze să lucreze în prostituție ca el să obțină banii respectivi.
De obicei, o astfel de persoană este din cercul de cunoștințe ale victimei?
De cele mai multe ori este o cunoștință, un amic, un prieten, o rudă sau inclusiv un partener. Vedem din ce în ce mai multe cazuri de oameni care intră în relații de lungă durată cu, noi spunem, victimele lor, deși ele s-ar numi partenerele lor. Inclusiv de multe ori fac copii împreună și folosesc acel copil ca o metodă de control și șantajează persoana respectivă că dacă nu o să continue să se prostitueze, o să ia copilul sau o să facă ceva copilului. Asta pentru că ei nu muncesc în general, muncesc o zi din viața lor, tot ce fac este să profite la maxim de pe urma banilor produși de partenera lor. Și de multe ori își lasă partenera la un moment dat în care nu mai este profitabilă și fac același lucru cu altă persoană.
Da, ceva este stricat în mecanismul ăsta de a gândi relațiile.
Da, păi și ei vin din mediul ăsta vulnerabil.
Așa numitei prietene să se prostitueze.
Da, păi pentru ei întrebarea este dacă este în primul rând prietenă și apoi sursă de venit sau invers. Sau ai făcut-o prietena ta ca să devină sursă de venit. Și vin și ei din medii vulnerabile. Unii dintre ei vin și cu anumite probleme care țin de copilărie traumatică, dar vin și dintr-o anumită cultură de a fi la limita sau în afara legii, pentru că se poate și pentru că dacă am crescut în sărăcie, fac orice ca să ies din sărăcia aia și apoi, după ce am ieșit, caut mai mult.
Da, cum spuneam la început, pentru mulți dintre noi, problema asta pare foarte străină. E ceva de care auzim din când în când la televizor. Așa am gândit și eu până când, la un moment dat, două persoane pe care le cunoșteam au ajuns în astfel de cercuri periculoase și mi-am dat seama că problema e mult mai aproape de noi decât credeam eu.
Și am pățit aceeași chestie, plus că am ținut foarte multe prezentări pe tema traficului de persoane și la început o țineam gândindu-mă, le spun oamenilor ăsta despre traficul de persoane ca să nu ajungă victime. Până când mi-am dat seama că la foarte multe dintre acele prelegeri pe care le aveam erau persoane în audiență care au fost exploatate sau erau într-o formă, nu știu, de pregătire, de vulnerabilitate, mi-am dat seama că era important în acele prezentări să ajut persoanele care erau victime să-și dea seama că sunt victime. Și inclusiv recent mi-a spus cineva că a trecut printr-un abuz de ani de zile, a ieșit din acea situație, dar nu a conștientizat că a fost o victimă până nu am avut o discuție mai lungă despre subiectul ăsta, ca să-și dea seama că nu a fost doar deciziile ei care au dus-o acolo, ci că cineva s-a bazat că ea o să ia acele decizii și a împins-o într-o anumită direcție tocmai ca să profite de ea.
Ei, tocmai pentru că suntem așa de ignoranți cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru, ai putea, Ștefan, să ne spui care ar fi semnele acelea care ar trebui să sune ca un clopoțel în mintea noastră? Aici e posibil să fie un caz de abuz.
În general, traficul de persoane este, până la urmă, o formă modernă de sclavie, numai că sclavia, pentru că a devenit ilegală, a fost ascunsă sau găsit niște metode, între ghilimele, mai soft și de control și de exploatare. Așa că, în general, noi ne întâlnim foarte des cu persoane care sunt controlate de către alte persoane și principalul lucru după care trebuie să ne uităm ar fi exact asta. Controlul vieții unei persoane de către o altă persoană. Dacă persoana respectivă, unul la mână, nu prea se bucură de viață, arată semne că este foarte tristă foarte mult timp, că este controlată, că programul ei este controlat, că finanțele ei sunt controlate, că trece prin multe suferințe, eventual vedem semne de abuz fizic. Și dacă reușești să vorbești cu acea persoană, este împovărată, dar nu poate sau dă semne că nu poate sau nu crede că poate să iasă din situația respectivă, fie că e vorba despre o datorie, fie că e vorba despre anumite informații sau pe care o altă persoană o are cu privire la ea, că este șantajată cu cine știe ce, poate să fie orice, copil, materiale pornografice. Dacă avem impresia că acea persoană este ținută într-o situație împotriva voinței sale, cel mai probabil este trafic de persoane. Sau probabil, poate fi trafic de persoane.
Și probabil nu are acces la propriile acte, nu?
Poate fi și situația asta. Asta este ceva mai evidentă, că în momentul în care nu ai acces la acte, nu ai libertate de mișcare, nu înseamnă că nu poți să pleci, nu poți să te angajezi în altă parte. Deci sunt foarte multe semne. Persoane care se uită întotdeauna peste umăr, persoane care trebuie să ajungă acasă la o anumită oră neapărat, deși este adult, major, și se înspăimântă că se gândește că s-ar putea să facă ceva greșit. Toate astea sunt semne ale potențialor cazuri de trafic. Da, și pot să mai spun că dacă vezi 2, 3, 4 semne de genul ăsta, nu trebuie să fii 100% sigur, că nu este rolul nostru să fim sigur că e un caz de trafic. Putem să avem și îndoieli. Important e să, dacă avem o suspiciune, să putem să o raportăm sau să vrem să o raportăm.
Dar traficanții pot fi identificați?
Traficanții sunt identificați mai ales când sunt în prezența unei victime. Altfel, sunt multe trăsături de comportament pe care poți să le aloci într-un mod greșit. Dar dacă sunt împreună cu victima, dacă o controlează, dacă din priviri îți dai seama că el îi spune, îi transmite într-un anumit fel cum să se comporte. Dacă el este bine îmbrăcat, are de toate, dar partenera lui poate mai puțin sau poate ea arată semne de violență. Dacă pare un tip extrem de preocupat cu bani, asta ar putea să fie semne că este traficant. Asta spun. În general, noi găsim traficantul în momentul în care identificăm victima. Altfel, e foarte ușor să pui niște etichete care nu sunt neapărat totdeauna corecte.
Ești implicat într-un ONG care lucrează în Europa și nu numai. Poți să ne povestești puțin despre felul în care voi, ca organizație, acționați atunci când identificați un astfel de caz de trafic de persoane?
Scopul organizației noastre nu este doar să asiste victimele traficului de persoane, scopul nostru este să vadă traficul că scade într-un mod considerabil și asta o să se întâmple în momentul în care instituțiile care au atribuții în domeniul ăsta o să funcționeze foarte bine. Ne referim aici mai ales la polițiști, procurori, instanțe, servicii pentru victime, servicii specializate pentru victime. Și atunci noi lucrăm pe anumite cazuri de trafic de persoane, mai ales ca să ne dăm seama ce funcționează și ceea ce nu funcționează în acest sistem și să venim cu recomandări ca în momentul în care organizația nu mai există sau pleacă, lucrurile funcționează în continuare foarte bine. În general, noi suntem cei care asistăm victima, ideal, din momentul identificării putem fi la fața locului și în momentul în care se iau declarații de la victimă putem să fim un sprijin pentru ea, fiecare nevoie de nu știu, cazare pentru de urgență sau mâncare sau analize medicale sau medicamente, consiliere și psihoterapie. Astea sunt lucruri pe care noi am vrea să le oferim persoanei respective. Și de asemenea oferim asistență juridică, pentru că în general cazurile de trafic de persoane sunt complexe și un avocat care să se asigure că victimei îi sunt respectate drepturile joacă un rol foarte important. Și avocatul este persoana care o ajută acea persoană să navigheze sistemul de justiție și eventual să primească și despăgubiri pentru exploatarea sa. Scopul final, până la urmă, este ca persoana respectivă să fie vindecată, restaurată, reintegrată în societate. Sunt foarte multe cuvinte, niciunul nu surprinde 100% scopul final, pentru că e un eveniment care te transformă și așa că nu revii la starea la care ai fost. Dar ajungi într-o stare de stabilitate și te simți stăpână pe propria ta viață sau stăpân pe propria ta viață. În mod ideal dispare și vulnerabilitatea care poate te-a adus în acea situație. Și dincolo de asta, cum am spus, scopul nostru nu este numai ca să ajutăm aceste persoane, ci să ajutăm și sistemul să ajute astfel de persoane.
Din ce îmi povestești, văd că e o acțiune interdisciplinară. Lucrați și asistenți social și psihologi sau psihoterapeuți și polițiști și procurori. Cum faceți workflow-ul ăsta să meargă? Mi se pare greu, instituții cu programe diferite, obiective diferite să fie puse împreună în realizarea unui caz.
Depinde, fiecare caz este diferit, deci în faza inițială trebuie să fie făcută o oarecare evaluare a nevoilor victimei și să fie bine documentat cazul în sine ca să înțelegem exact care sunt nevoile. Acum lucrăm cu anumite instituții și pentru detectarea proactivă a traficului de persoane. Spre exemplu, avem săptămâna asta un training cu inspectorii de muncă. Pentru că inspectorii de muncă merg, verifică firme și dacă cineva este exploatat prin muncă forțată, noi sperăm că vrem să ne asigurăm că ei au instrumentele necesare și cunoștințele necesare să poată detecta acel caz, să notifice către poliție și poliția să poată interveni în acel caz. Atunci ne uităm foarte mult la care sunt oamenii care ar putea detecta cazul de trafic, care sunt primii oameni care răspund, care intervin în acel dosar, care sunt oamenii care intervin mai târziu în el, care sunt oamenii care judecă aceste dosare și să vedem exact ce prejudecăți au ei, ce pregătire au ei. Nu știu ce să spun decât că e un domeniu foarte complex și petrecem foarte mult timp analizând problemele, nevoile, cauzele și potențialele soluții, care vin și el într-un mod multidisciplinar. Deci uneori trebuie să iei și fiecare domeniu în sine și să vii cu niște propuneri, dar trebuie să și aduci oamenii împreună la masă ca să-ți dai seama ce funcționează cel mai bine pentru omul care este în acea poziție, în relație cu omul care este în cealaltă poziție.
Exact asta voiam să te întreb și eu. Am vorbit de oameni care privesc din afară cazul, dar eu cred că și victima poate juca un rol activ în rezolvarea propriului ei caz. Ce trebuie să facă o persoană prinsă în prostituție, de exemplu?
Acum, dacă ești o victimă prostituției, nu înseamnă neapărat că ești victima traficului. Asta ar fi o distinție importantă, deși linia este foarte greu de trasat între prostituție și trafic de persoane, pentru că majoritatea persoanelor care lucrează în prostituție au fost abuzate sexual de mici, n-au crescut în cel mai bun mediu, au descoperit că la un moment dat pot obține bani pentru serviciile sexuale pe care le oferau până atunci, ori gratis, ori pentru diferite favoruri și în general a fost o persoană care a stat care stă în spatele muncii ei în prostituție și de obicei ia mai mulți bani decât ea. Și atunci, dacă ești o victimă a traficului de persoane, cred că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să îți dai seama că ești o victimă. de cele mai multe ori o victimă traficului de persoane, ca să înțeleagă că este o victimă, trebuie să se uite la povestea altcuiva care seamănă foarte mult cu a ei, să se gândească la celelalte persoane care sunt în jurul ei sau cum ar fi dacă propriului copil sau unei persoane pe care o cunoaște i s-ar întâmpla ceea ce i s-a întâmplat ei. Și poate asta o ajută să-și dea seama că nu au fost doar deciziile ei care au adus-o acolo. În general, oamenii care trec prin experiențe traumatice caută să raționalizeze propria experiență. E foarte greu să te uiți în oglindă și să te consideri victimă, să recunoști că cineva a putut să profite și să te abuzeze într-un hal fără de hal.
În condițiile în care oricum imaginea de sine e praf.
Da.
De la început.
Și ca să compensezi, ca să reușești să te uiți în oglindă, atunci încerci să faci acea imagine de sine mai puțin praf, spunând că este decizia ta, că e ok, că ce contează, că sunt și alții care fac, că tu faci mai mulți bani decât ăla de lângă tine care are mai multă școală și așa mai departe. Și e un proces foarte dificil să ai acea putere interioară, să spui, da, mi s-a întâmplat ceva, nu am putut face nimic, e ok că nu am putut să fac nimic și n-am putut să iau altă decizie pentru că eram prea tânără, prea slabă, prea vulnerabilă pentru că a profitat de mine. Și în momentul în care recunoști lucrul ăsta, poți să faci primii pași. În general, asta se întâmplă cu motivația îndreptată spre copii sau alte persoane care suferă sau ar putea suferi același abuz. Și în momentul în care îți dai seama de lucrul ăsta, trebuie în esență să cauți ajutor și sprijin, să nu crezi că poți să treci peste o experiență atât de dificilă de capul tău fără să fie cineva alături de tine, fără să fie cineva care să poată să te încurajeze sau să-ți dea niște informații foarte utile și apoi să-ți dai suficient timp încât să te gândești care este următorul pas. Nu te obligă nimeni să lucrezi cu poliția și cu procurorul. Nu ai, după ce trecut printr-o traumă atât de mare și de multe ori și prelungită, nu e ca și când poți să spui că există așteptări de la tine. Dar în momentul în care începi pas cu pas să deții din nou control asupra vieții tale, ai libertatea să decizi dacă vrei să mergi în instanță, să cauți pedepsirea celui care a profitat de tine, ca eventual să protejezi alte persoane, sau vrei pur și simplu să te concentrezi pe propria ta liniște și sănătate și pace interioară.
Am auzit păreri cum că anumite persoane implicate în prostituție nu-și doresc cu adevărat să iasă de acolo. Există anumite mecanisme psihologice care le determină să rămână în situația de abuz?
Există și de multe ori le se formează oricum din copilărie, cum menționam mai devreme. Dacă tu ai fost abuzată sexual de mică, atunci există un sistem psihologic de control foarte simplu pe care trebuie doar să-l vezi și atunci poți să profiți de el, pentru că cumva ți-a fost servit pe tavă.
Da, mă gândesc la faptul că ziua de astăzi oricine are acces la un telefon, poți să suni poliția, poți să pleci din locul ăla. Da. De ce totuși unele persoane aleg să nu o facă?
Pentru că ai spus cuvântul aleg, dar noi în general când ne gândim la alegeri, îți imaginezi o balanță și te gândești că sunt două talere la același nivel, am 50% șanse pentru oricare dintre alegeri. Dar pentru persoane care vin dintr-un mediu extrem de vulnerabil sau de abuz, întrebarea nu este să, uite, sunt în clasa 8-a, să văd la ce liceu mă duc, la Caragiale sau mă duc la Ilie Radu, să mă fac doctor sau să mă fac prostituată, să devin inginer mecanic sau să mătur strada. Adică nu e ca și când acele două opțiuni sunt pe picior de egalitate și tu alegi ori una, ori alta și e pur și simplu doar opțiunea ta, direcția în care mergi. De cele mai multe ori, deciziile pe care noi le luăm sunt în mare măsură luate pentru noi. Cu cât ai crescut într-un mediu mai dificil, cu atât opțiunile tale sunt mai puține. Și pe lângă asta, ai pe cineva care îți suflă în ceafă și cu amenințare și cu șantaj, discutăm scenarii, da? Care te împinge într-o anumită direcție. Pe lângă asta, ai un istoric în spatele tău. În urmă cu 100 de ani, până în urmă cu 100 de ani, majoritatea copiilor își alegeau ca profesie ceea ce făceau părinții lor. Da? Noi trăim într-o societate în care avem mult mai multe opțiuni. dar într-un context de multe ori foarte restricționat și dur, în continuare tinerii fac ceea ce făceau părinții lor. E, dacă tu ai fost crescută într-un abuz, ce o să faci mai târziu decât să continui în acel abuz? Și cum, la fel cum spuneam mai devreme, ce mai important pas este să-ți dai seama că ești o victimă, că dacă nu ești o victimă, să evadezi unde? De ce să evadezi? Că nu am pățit nimic, că nu mi-a făcut nimic, eu mi-am făcut-o, sunt alegerile mele, asta am vrut, asta mi-a fost, asta e soarta, așa am pățit. Sunt o grămadă de moduri în care raționalizez ceea ce se întâmplă. Simone Weil era un doamnă filosof, spunea că lucrurile de care noi suntem legați nu sunt reale, dar lanțurile cu care suntem legați de ele sunt cât se poate de reale. Și o explicație mai tehnică, să zic așa, pentru mecanismul ăsta de control este ceea ce noi numim sindromul Stockholm. În Stockholm, nu mai țin minte în ce an, parcă 74, dar probabil mă înșel, a fost o, dacă nu greșesc, o spargere de bancă cu luare de ostatici. Și ostaticii au stat acolo împreună cu agresorii lor o perioadă relativ lungă. Și la final, ascultând poveștile oamenilor care îi țineau ostatici și înțelegând dilemele lor și trauma așa mai departe, la final, când au fost scoși de acolo, au refuzat să lucreze cu poliția pentru a îi acuza pe cei care i-au ținut ostatici, ci au ținut partea agresorilor. E o poveste apocrifă că Stalin a luat o găină, a jumulit toate penele de pe ea și după aia a ținut mâna întinsă cu grăunțe și găina aia jumulită mânca grăunțe din mâna lui și așa a spus că așa face și cu un popor. Este o realitate, o poveste, o realitate a unor mecanisme psihologice în spatele poveștilor ăstora. De multe ori victima se identifică cu agresorul, de multe ori victima devine agresorul. Pentru că se strică în noi niște sisteme naturale de mod în care construim afecțiunea și modul în care relaționăm cu alții și învățăm să funcționăm cu acele sisteme stricate. Da? La fel cum mergi cu o mașină cu un schimbător de viteze stricat, la un moment dat când intri într-o mașină bună, schimbi viteza la fel cum schimbai la aia stricată. La fel oamenii ăștia au niște mecanisme în ei care nu funcționează bine din cauza traumei din copilărie sau unor alte evenimente traumatice și atunci nu mai știu cum funcționează în mod normal o persoană sănătoasă.
Da, și mă gândesc că multe dintre ele își pun problema, dacă plec de aici, ce fac?
Corect, ele sunt ținute în starea de ignoranță și
da,
să nu
știu
să
fac
descurcă.
Altceva, nu da. Știu să fac altceva. Și uite, următoarea mea întrebare e cât de greu e să începi o viață nouă după ce ai ieșit din prostituție?
E foarte greu pentru că, asta spun, persoanele care ajung să lucreze în prostituție, în general, vin dintr-un mediu abuziv și au fost tot timpul controlate ca să rămână în acel cerc, nu au practicat alte abilități sau acele abilități pe care le-au nu le-au transferat în alte domenii. Pe lângă asta, chiar dacă ele fac foarte mulți bani, peștele sau traficantul ia cea mai mare parte din banii, dar la sfârșitul zilei tot rămân cu o sumă considerabilă pe care nu știu să o administreze. Și atunci, în momentul în care vor să iasă, cel mai probabil au niște probleme de sănătate deja. Persoanele care lucrează în prostituție au o speranță de viață cu 20-30 de ani mai mică decât persoanele care nu lucrează în prostituție. Multe dintre ele sunt dependente de droguri, rata de suicid e undeva la 12 ori mai mare decât în rândul populației generale. Rata de sărăcie și sărăcie acută este de 4 ori mai mare decât în rândul populației generale, adică nu ne lipsesc banii. Ceea ce lipsește este inteligența financiară și modul în care se descurcă să folosească și să cheltuiască cu cap acei bani.
Da, mă gândesc și la asta, dar și la cum depășesc ele stigmatul social.
Mai este și această problemă, evident. Vreau să zic că mai adaug pe partea financiară că dacă ai lucrat în prostituție, cel mai probabil ai primit foarte multe amenzi și în momentul în care te angajezi, îți mai retrage și îți mai reține și statul o parte din acel salariu care este deja mult mai mic față de ceea ce știai. Și apoi în ceea ce privește stigmatul social, oricum este dificil. Ai crescut, ai lucrat într-un mediu abuziv, zi de zi ai suferit abuzuri, da? Și nu mă refer doar la faptul că ai prestat servicii sexuale. Cred că s-a făcut un studiu la un moment dat, 70 ceva la sută din persoanele care lucrează în prostituție au suferit violență fizică severă într-o perioadă de 6 luni, în ultimele 6 luni. Și atunci tu intri într-un mediu profesional unde o să ai aceleași tendințe și apucături pe care le-ai avut înainte. Ai niște chestii care sunt prea adânc împământenite în obiceiurile tale ca să funcționezi ca să funcționezi normal. Și atunci ai nevoie de o rețea de suport și sprijin foarte bună, da, cu foarte multă răbdare ca să poți să funcționezi. Un copil care crește în sistemul de protecție socială are nevoie de 6-7 locuri de muncă până se stabilizează și poate să țină un loc de muncă. Dar o persoană care a trăit nu numai într-un orfelinat sau un centru de plasament, ci pe străzi în fiecare zi, că plouă, că ninge, că bate soarele, a prestat în mașini, în tiruri, pe centură, niște servicii mult mai abuzive. Ele de câte ori au nevoie să fie reangajate ca să poată să țină acel stil de viață? Și ce persoane au în jurul lor care să aibă asemenea răbdare cu ele ca să se reintegreze? Că pentru noi n-ai plecat, păi e alegerea ta. Ai avut o șansă, nu ai profitat de ea, e alegerea ta. E clar că nu se poate lucra cu tine. Nu ținem de multe ori în considerare că ai nevoie de 70 de ori cât 7 șanse pentru a te reabilita până când poți să spui, da, acum este o persoană care funcționează, nu știu, în parametri normali.
Ștefan, tu lucrezi într-o organizație creștină și bănesc că luați în calcul și credința în ecuația asta a rezolvării, a soluționării unui caz. Mă gândesc acum la Domnul Iisus Hristos, care a avut de-a face cu femei cu reputație îndoielnică. Și iată, problema e veche de când lumea. Ce atitudine a transmis Iisus față de aceste femei pe care ar trebui să o împrumutăm și noi?
Din punctul de vedere, a avut foarte multă răbdare. A stat la masă cu ele, a stat de vorbă cu ele. Nu cred că asta înseamnă că a spus că e ok unde sunt ele, dimpotrivă. Dar nu a făcut-o într-un mod în care ele să se simtă incapabile de a mai vorbi cu el sau rănite. A avut foarte multă răbdare. Pe lângă asta, a fost gata să plătească prețul afișării în public alături de ele. Mă înțelegeți greșit, cred că a fost foarte atent. Și cred că și noi nu ne apucăm acum să mergem pe stradă și să vorbim cu femeile care lucrează în prostituție, mai ales neacompaniați sau fără anumite măsuri care să ne protejeze și reputația și sănătatea și integritatea. Dar pe lângă că a avut răbdare, a fost acolo, nu a fost foarte lezat de faptul că unii au spus uite cu cine stă și uite cu cine discută.
Da, chiar în casa lui Simon Fariseul lasă să îl atingă, da? Să-i spele picioarele cu lacrimile ei.
Și cred că pentru o persoană care este obișnuită să se aștepte de la ea un singur lucru, să o tratezi ca pe o persoană, să o asculți și să nu te uiți în jos la ea, cred că e un lucru extrem de valoros, pentru că până la urmă ăla este primul lucru care o ține acolo unde este. Nu crede, nu are speranța și nu are încrederea că cineva poate să o trateze ca o persoană normală, întreagă, valoroasă și care are mai mult de oferit decât câteva minute alături de corpul ei. Are nevoie de persoane care să le asculte, care să le vorbească, cu care să poată simți că împărtășesc trăirile lor. Și, în general, oamenii din jurul nostru sunt oglinzile noastre. Noi, de multe ori, când mergem să ne povestim oful cuiva, în funcție de persoana care îi povestim oful, ne dăm singuri o reflecție. Deci persoana respectivă nu trebuie să spună ceva, că tu, prin ochii ei, te uiți la tine. Și dacă tu reușești să construiești un mod de raționare sau o relație sănătoasă și să rămâi integru în ea, în momentul în care ea îți povestește despre viața ei, își dă singură lecția pe care tu ai vrea să-i o transmiți.
Iisus nu a aprobat acest stil de viață. Fiecarei femei spunea du-te și nu mai păcătui. Dar, într-adevăr, aici cred că avem de învățat să le acordăm demnitatea de ființe umane. Și pentru asta nu avem nevoie de putere decizională, nu trebuie să lucrăm într-un ONG, nu trebuie să facem parte dintr-o instituție a statului, ci pur și simplu să ne trăim viața creștină, așa cum ne-a învățat Hristos.
Și să încercăm să avem așteptări echilibrate. Pentru mine, unul dintre lucrurile care mă ajută foarte mult prin faptul că sunt credincios este modul în care Iisus se raportează la durere și la suferință. Și la faptul că nu depinde de mine vindecarea lumii și a oamenilor din jurul meu. Eu nu sunt chemat să le rezolv problemele. Adică răspunsul lui Iisus la problema suferinței nu a fost să o facă să dispară, nici să o ignore, ci a fost să vină și să sufere alături de noi, să sufere la rândul lui. Și eu, dacă sunt credincios, un Hristos mai mic, trebuie să îmi recunosc și limitările și să știu că nu pot să fac mai mult decât a făcut Iisus și încerc, da, să fac tot ce pot, cât mai responsabil pot, dar la finalul zilei nu eu sunt cel care poate să rezolve ceva. Eu sunt chemat să fiu credincios în locul în care sunt. Sunt chemat să am răbdare cu cei din jurul meu, sunt chemat să le spun cum văd eu lumea și să te ofer un cuvânt bun, o vorbă bună la timpul ei, dar trebuie să am niște așteptări destul de realiste cu privire la oameni, să nu spun că vai, am investit și nu am primit nu știu, return on investment, că dacă ne uităm din punctul ăsta de vedere, noi suntem toți o pagubă pentru Dumnezeu. Să fim credincioși, să avem răbdare, nu să avem neapărat întotdeauna acele rezultate. Roada nu înseamnă că omul ăla s-a schimbat, roada înseamnă că eu am mai multă răbdare, că eu am mai multă iubire, că eu reușesc să rămân integru arătând iubirea celor din jurul meu. De asta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei, pentru că vă iubiți, că se vede lucrul ăsta. Și atunci, cred că e important și din punctul de vedere al ceea ce oferi oamenilor din jurul tău, dar și ceea ce îți oferi ție, anume o presiune ceva mai mică, mai ales când vorbești despre niște povești care la rândul tău te traumatizează pe tine, pentru că să asculți durerea cuiva înseamnă o durere și pentru tine. Noi avem tendința asta sau mecanismul ăsta prin care preluăm trauma celorlalți și trebuie să avem grijă și la asta și la propria noastră viață interioară în momentul în care ne apropiem de povești dureroase.
Și probabil să ne asumăm că e nevoie de o investiție de durată în relația cu astfel de persoană, ca să poți să o ajuți în mod real.
Așa cum a avut și Dumnezeu cu noi și are în continuare, că niciunul n-am ajuns la acolo unde trebuie să fim. Da, e nevoie de o... Și aici este echilibru care este mai greu de găsit, cred că pentru foarte multă lume, măsura în care reușești să rămâi alături de persoana respectivă, fără să fii neapărat de acord cu deciziile ei, și în același timp fără să o te uiți la ea ca și când ai ratat șansa, că trebuia să faci mai bine, că ai fi putut să faci mai mult. Adică se poate, dar este într-adevăr mai greu și asta spun, trebuie să ne uităm și la propriile noastre inimi, că uneori vrem să fim noi mântuitorii și uneori suferim atât de mult încât ne este greu să rămânem acolo aproape. Și igienă psihică și oamenii în jurul nostru... avem și noi nevoie, nu numai persoanele respective despre care am vorbit până acum.
Așa e. În final, poți să ne dai o poveste despre o persoană cu care ai interacționat și care a fost atinsă de dragostea lui Hristos, de dragostea creștină? De dragostea creștinilor, mai exact.
Da, aici e partea mai... E greu când vrei să-ți dai seama care din care este... Nu știu exact cât să vorbesc despre povești pe care le-am auzit sau povești pe care le-am trăit. Dragostea perfectă, până la urmă, cred că presupune inclusiv să le spunem oamenilor despre ce are Dumnezeu pentru ei. Dar oamenii în general nu acceptă sau de multe ori nu acceptă tot ceea ce tu le spui deodată. Nu știu dacă am menționat mai devreme că am avut o discuție recent cu cineva care a spus, mi-am dat seama că am fost victimă după o discuție cu tine. Adică nu știu că am fost abuzat, am știu că mi s-au întâmplat niște lucruri, dar nu puteam să verbalizez, să spun am fost o victimă sau o victimă a traficului de persoane. Și asta n-a venit din urma, vai că am spus cuvintele potrivite, ci că am avut relația potrivită în care m-am prezentat așa cum sunt 100%, n-am ascuns nici partea de credință și inclusiv era o persoană pentru care mă rugam, chiar dacă ea, în sistemul ei de gândire, rugăciunea era foarte apropiată de meditații sau de alte practici asemănătoare. A acceptat o parte a acelui mesaj. Ceea ce mi s-a întâmplat mie, nu numai că n-a fost ok, multe din deciziile mele au fost pentru că eu nu am fost ok și cineva a profitat de pe urma asta și a avut intenția de a mă ține acolo. Și a aflat asta prin relația cu cuiva care nu avea un interes direct în ca ea să realizeze lucrurile astea. Și vedem exact ce ne rezervă viitorul. A fost o persoană care a crescut într-un mediu vulnerabil, familial vulnerabil, a plecat de acasă de vreme ca să dea peste cineva care a făcut-o să se simtă valoroasă, cu mult potențial, foarte frumoasă, ca să o abuzeze și mental și psihic timp de câțiva ani buni. Și a ieșit din relația aia printr-o altă relație care nici n-a fost cea mai bună, dar a fost singurul mod în care a putut să iasă de acolo.
Vezi, ai spus ceva important, se simțea valoroasă. Cred că dacă reușim să redirecționăm aceste persoane spre Dumnezeu și să le spunem că El, în calitate de creator al lor, chiar le consideră valoroase și prin faptul că Iisus a murit pentru ele, capătă și mai multă valoare, cred că e un mod în care putem ajunge la sufletul lor.
Eu ce mă țin asta încerc cu fetița mea să o fac să simt așa de iubită, încât în momentul în care vine cineva și spune că o iubește și o face să simtă specială, spune, a, da, e ok, că asta am primit acasă tot timpul, atunci că eu decid cumva, nu ești singura mea opțiune, nu mi-e frică că o să rămân vreodată neiubită. Și da, e un aspect foarte important. Micșorez vulnerabilitatea respectivă. Orice persoană care este într-un context social sănătos scade vulnerabilitatea. Am inclusiv povești de persoane, am eu povești, știu un caz în care era o fată, nu știu toate detaliile despre caz, știu de la o parteneră, o persoană cu care am lucrat la un moment dat, dar sunt sigur că venea dintr-o familie de credincioși, a făcut parte inclusiv dintr-un proiect de prevenire a traficului de persoane. Și la un moment dat a intrat în legătură cu cineva pe internet care spunea că e din altă țară, de fapt era român, dar i-a spus că e britanic, care lucrează în Olanda și că ajută persoane din Estul Europei care au nevoie de bani pentru facultate să facă bani și oferea locuri de muncă în restaurantul lui. Și fata respectivă a vorbit cu familia, a spus, uite ceea ce mi s-a propus, uite cine este persoana respectivă, eu cred că este ok să merg, ce părere aveți voi? Familia și-a dat acordul, a luat un avion, a ajuns la aeroport în Olanda, dar a avut cumva un sentiment că ceva nu este în regulă, persoana respectivă a întârziat și în momentul în care a întârziat s-a dus direct la poliția de frontieră și le-a spus, uitați, am venit aici pentru un loc de muncă, dar nu sunt sigur, aș vrea să mă întorc acasă pentru că mi-e frică, nu cred că este ok. Și poliția din Olanda, mai ales fiind destul de bine pregătită în domeniu, a spus, ok, poți să ne arăți cine este persoana? A deschis profilul lui, l-au văzut, l-au căutat pe baza de date, era căutat de Interpol pentru mai multe lucruri care aveau de-a face și cu exploatarea sexuală. Și au rugat-o să îl sune și să vadă dacă mai vine sau nu mai vine. Și a spus, a, da, scuze, am întârziat, am avut o zi grea, uite, vin imediat într-o oră. A venit la aeroport și cu un prieten și prietenul lui era căutat pentru alte lucruri și au fost amândoi arestați și fata nu a fost exploatată. Asta e cea mai fericită poveste pe care o am cu privire la traficul de persoane. Na, a fost important pentru ea că a știut despre ce este vorba, dar a fost și stăpână pe sine și n-a avut acel nivel de vulnerabilitate și foarte important contextul social. Pentru că și dacă te afli într-o situație periculoasă, e important ca cineva să te caute, cineva să întrebe de tine, cineva să, în general, persoanele care au un cerc social mai strâns sunt mai puțin vizate, dar venind la ceea ce spuneai tu, da, oricând ajuți pe cineva să simtă valoros și ești într-o comunitate de genul ăsta, o ajuți. Și important ca acea comunitate să fie și una deschisă, să invite tot felul de oameni în mijlocul ei și să aibă și răbdare când e nevoie.
Mulțumesc mult, Ștefan, pentru informații, explicații, pentru povești.
Mulțumesc.
Nu pot decât să-mi doresc ca noi, cei care le-am aflat, să fim mai conștienți de problema asta a traficului de persoane, să ne rugăm pentru cei implicați, au nevoie și agresorii și victimele în aceeași măsură, și pentru voi care sunteți în linia întâi, să aveți înțelepciune, intuiții bune și într-un final să ajungeți la rezolvarea cât mai multor cazuri. Mulțumesc foarte mult!
Mulțumim și dumneavoastră!
Ați ascultat interviul zilei!